Čtení z Bible, Ámos, 7. kapitola, 1 až 17. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, připravuje kobylky, když začíná růst otava. Po královské senoseči, sotva, že otava vzešla, stalo se, že docela sežrali byliny země. I řekl jsem, panovníku Hospodine, odpusť prosím, jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jad lítostí. Nestane se to, řekl Hospodin. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, panovník Hospodin volá, že povede spor ohněm. Ten pozřel obrovskou propastnou tůň a zžírá už i Jákobův podíl. I řekl jsem, panovníku Hospodine, ustaň prosím, jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jad lítostí. Nestane se ani toto, řekl panovník Hospodin. Toto mi ukázal. Hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. I řekl mi Hospodin. Ámosi, co vidíš? Odpověděl jsem. Olovnici. A panovník řekl. Hle, spustím olovnici do prostřed Izraele svého lidu. Už mu nebudu dál promíjet. Posvátná návrší Izákova budou spustošena, Izraelovi svatyně budou obráceny v trosky. Proti domu Jarobeámovu se postavím s mečem. Bételský kněz Amasiáš poslal izraelskému králi Jarobeámovi zprávu. Spikl se proti tobě Ámos přímo v izraelském domě. Není možné, aby země snášela všechna jeho slova. Ámos totiž říká, Jarobeám zemře mečem a Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země. Pak řekl Amasiáš Ámosovi, seber se, vidoucí, a prchej do judské země. Tam chleba jes a tam si prorokuj. A nikdy už neprorokuj v Bételu, neboť je to svatyně králova, královský dům. Ámos Amasiášovi odpověděl. Nebyl jsem prorok ani prorocký žák. Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal. Jdi a prorokuj Izraeli mému lidu. Slyš tedy slovo Hospodinovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu. Proto Hospodin praví toto. Tvoje žena bude v městě provozovat smilství, tvoji synové a dcery padnou mečem, tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země.
Milí bratři a sestry, dovolte, abych vám vyřídil pozdravení z našeho smíchovského sboru. Ve čtvrtek jsem si ho od našich bratří a sester pro vás vyžádal, takže vás srdečně zdraví. Máme před sebou slovo prorocké, máme před sebou slovo závažné, které začíná tak, jak to u proroku bývá. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Máme tedy před sebou prorocké slovo obrazné. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Kázání, případně proroctví na objednávku, tak tomu bratři a sestry vždycky bývalo a někdy i dodnes bývá. Lidé zkrátka a dobře mají svá očekávání, očekávají od kazatelů a proroků že uslyší přesně to, co by rádi slyšeli. Tak tomu opravdu bývalo, tak tomu i bývá. Očekávají od nich slovo, které chtějí slyšet, které potěší, pohladí, povzbudí. Prorok Amos nebyl výjimkou. Přišel z Judska do prostředí severního Izraele, kde byly královské svatyně, kde byly placení a na objednávku placení proroci, kteří povzbuzovali, kteří motivovali obyvatele i krále Jarobeáma II. Jenomže Amos mluvil docela bezohledně slovo Hospodinovo, kterému Bůh ukázal, kázal na způsob padni komu padni. Ale není proto divu, že se s Amose stal takový neloajální disident, který nad sebou nerespektoval nikoho než Pána Boha, toliko boží autoritu, a z té královské si opravdu nedělal vůbec nic. Amos ignoroval vládní moc, nepřizpůsoboval se proroctvím na objednávku, ani tu náboženskou, ani tu politickou. Nekázal na přání lidí, dokonce nebyl ani nikým placen. Nebyl z té školy proroků. Kázal jen to, co mu Hospodin položil na srdce, čím ho Hospodin zatížil. A díky tomu si v Izraeli vysloužil označení persona non grata, prostě nežádoucí. A tak mu to bylo i jednoznačně sděleno. Amos znamená nesoucí, rozumějme, nesoucí břemena. Nebo břemeno. A rozhodně musel unést břímě slova Hospodinova, už protože přinášel nepříjemné zvěsti o božím soudu a přinášel je do relativně cizí země, severního Izraele, ale jistě do země, která zrovna v té době žila docela prosperujícím způsobem a ještě pokojně. A tak výsledkem bylo, že Amos i s celým svým slovem byl vykázán pryč. Při té příležitosti jsem si vzpomenul na podobnou událost před mnoha desítkami let v 20. století na teologa Karla Bartha, Švýcara působícího v Německu. Po nástupu Hitlera k moci se připojil k vyznavačské církvi, vystoupil proti nacismu a dříve, než byl vyhoštěn, pomohl sestavit i ony známé barmenské teze, v nichž také mimo jiné stojí Ježíš Kristus, jak je dosvědčováno v písmu, je Božím slovem, kterému máme naslouchat, jemuž máme v životě i v umírání být poslušní. Odmítáme falešné učení, dle kterého by církev měla za zdroj svého zjistování uznat krom toho jednoho slova Božího i jiné události a mocnosti, postavy a pravdy, než je Boží zjevení. A podobně radikálně, nebo neméně radikálně, vystupoval i prorok Amos, který mimo jiné uviděl tři obrazy. Uviděl tři události, troje zjevení. A proto Amos mluvil. Prorokoval sice v 8. století před Kristem, ale jeho slovo, co si podstatného, zjevuje i nám. Není divu. Bylo nám jeho proroctví zachováno židům i nám křesťanům až do dnešních dní. A tak se tedy spolu s Amosem, bratři a sestry a milí přátelé, dívejme na to, co viděl Amos. Sledujme kobylky, sledujme oheň a sledujme olovnici. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, připravuje kobylky, když začíná růst otava. Bylo to v březnu či v dubnu po královské senoseči, kdy rolníci čekají na druhou sklizeň, která jim měla zaručit obživu. Bylo to v tomto čase, že Amos uviděl v dálce černý mrak kobylek, který Hospodin připravuje na svůj lid. Amos zcela jednoznačně tento černý mrak identifikoval jako boží soud. Soud nad zpronevěřilým Izraelem. Soud nad lidem, který opustil Hospodina, i když si to lid nechtěl připustit. Opustil Hospodina, žil si ve své politické a ekonomické prosperitě, uctíval modly a přitom ztratil sociální cit, jak čteme v 5. kapitole, vydíral Nuzáka. A doslova smilnil v královských svatyních v Bételu a v Gilgálu. A tak tedy na Izrael se blížila osmá z ran egyptských kobylky. Obraz kobylek, který viděl Amos, není ale na Blízkém východě až dodnes ničím výjimečným a mimořádným. Tak před 2 lety jsme se mohli dočíst o záplavě mraku 30 milionů kobylek, které zaplavily jižní Izrael a způsobily milionové škody. Přilétly z Egypta zrovna, kde zdecimovali také část úrody. Izrael tehdy vyhlásil doslova protikobylkovou pohotovost a zřídil horkou linku pro postižené. A ministerstvo zemědělství informovalo o prvním mračnu, které přiletělo ze Sinajského poloostrova. Okamžitě na ně vzlétlo pozorovací letadlo. Do vzduchu už byly vyslány také práškovací letadla, která měla postup kobylek zastavit postřikem pesticidů. Hmyz za noc pokryl téměř 800 hektarů pouště. Jenomže prorok na své vidění zkázy nemohl, samozřejmě ani nechtěl, bylo by to hloupé, nemožné, použít pesticidy, ale reagoval modlitbou. Modlitbou pokání. Panovníku Hospodine, odpusť, prosím. Jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. A četli jsme velmi rychlou odpověď. Hospodin byl nad tím jat lítostí. Nestane se to, řekl Hospodin. Prorok za zkázou totiž viděl více než jenom přírodní ukaz. Viděl za ní Boží soud a trest. A proto se modlil tak naléhavě a modlil se, kdybychom otevřeli 2. Paralipomenon 6. kapitolu, velmi podobně jak král Šalomoun, který se tehdy přimlouval za zasvěcení chrámu. Bude-li v zemi hlad, bude-li mor, obilná res či sněď, kobylky nebo jiná havěť, vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoliv člověk ze všeho tvého izraelského lidu. Každý, kdo pozná svou ránu a svou bolest, rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu. Takže Amosova modlitba nebyla ničím mimořádným, tak jako ani vaše či moje modlitby pokání nejsou ničím mimořádným a přece tak důležitá je a tak nutná pro každého. Takže toto je zvěst prvního Amosova vidění. Pán Bůh, bratři a sestry, slyší a vyslýchá prosby pokání. Je to tak známá zvěst, ale tak moc to potřebujeme slyšet. Pána Boha jí má lítost nad námi, třeba že už připravuje soud a trest. Třeba že jsou naše hříchy do nebe volající a jsou i ostudou církve. Bůh mění svá rozhodnutí, činíme-li pokání. Nejen ústy, ale i činy. Druhé vidění, oheň. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Hle, panovník Hospodin volá, že povede spor ohněm. Po kobylkách Amos tedy uviděl další katastrofu. No a jeho vidění, mohli bychom říci, mělo docela logiku. Logiku, které můžeme porozumět právě i díky našim soudobým reálím. Protože když před časem v Egyptě byla země zaplavena miliony kobylek, tamní ministerstvo zemědělství nedoporučovalo občanům, aby se snažilo kobylky odhánět ohni ze zapálených pneumatik, protože hrozilo nebezpečí velkých požárů. Zřejmě se tímto způsobem lidé už donedávna snažili takovým pohromám, jako jsou kobylky, zabránit a přitom si způsobili další pohromu, oheň. Jenomže Amos za ohněm neviděl neštěstí, které si lidé způsobili svou ekologickou neopatrností či nemoudrostí, ale viděl za ohněm Boží spor se svým lidem, se svou církví, Boží zápas. Byl to vlastně Boží lid, který svým odpadnutím a také svým hříchem vyhlásil boj Hospodinu. Boj, který nemůže ale nikdo nikdy vyhrát. Boží oheň, který měl pozřít úrodu, byl odedávna synonymem soudu. A Amos ve svém vidění viděl tak silný oheň, který pohltí a hlavně přemůže i onu obrovskou propast. Všechen chaos, který tu byl odpradávna. I ten chaos, který si způsobuje člověk sám, příklonem i k jiným bohům a kultům. A zůstanuli ještě u našich soudobých reálí, co všechno dokáže oheň, to můžeme téměř pravidelně vídat, když sledujeme zprávy a Žel v Austrálii mívají těch požárů i v této době velmi mnoho. Jenomže tento běžný jev, který přichází, Amos identifikoval jako boží soud. Ale zatím to bylo jenom vidění, zatím to bylo jenom zjevení, zatím to byl jenom sen prorocký. Oheň zatím nepřišel, ale Amos ho viděl velmi barvitě, velmi naturalisticky a proto opět volal svou modlitbu pokání a Bůh ho vyslyšel. Panovníku Hospodine, ustaň prosím, jak Jákob obstojí, je tak nepatrný. Hospodin byl nad tím jak lítostí, řekl, nestane se to. A to je, bratři a sestry a milí přátelé, druhá zvěst Amosova vidění. Bůh Hospodin opravdu nesnese hřích. Bůh Hospodin už vyhlásil soud i nad samotným peklem, propastí, ale tam, kde jsou lidé ještě schopni činit pokání, tam je Hospodin opakovaně jat lítostí a smilovává se. To je evangelium. Víme ovšem, že ale ne vždycky, když na lidi dolehne zhouba jako oheň, když na lidi dolehne úzkost, že jsou ještě schopni činit pokání. Ve zjevení v 9. kapitole čteme, a přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat, neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudnosti ani krádeží. Po kobylkách a ohni uviděl Amos třetí obraz. Olovnici v ruce Hospodinově. Toto mi ukázal, hle, panovník stojí na hradbách s olovnicí v ruce. A Amos viděl, že panovník Hospodin tu olovnici spustil do prostřed izraelského národa, do prostřed Jeruzaléma, chceme-li, možná do prostřed chrámu. Olovnice je velmi jednoduchý a prostý nástroj, ale naprosto přesný. Slouží k určování svislého směru, k měření svislých vzdáleností, výšky nebo také hloubky. Skládá se z vlákna jakéhosi, z provázku či lana a se závaží. Závaží, které bývalo vyrobeno především z olova, proto olovnice. A podle fyzikálních zákonů olovnice směřuje na střed země koule. Olovnice se běžně užívá ve stavebnictví od pradávna. Bůh Hospodin nesestoupil v Amosově vidění s olovnicí doprostřed Izraele proto, aby jenom změřil jeho hradby nebo jenom změřil jeho odpadnutí, ale aby jednoznačně ukázal, jak moc se cesta Izraele pokřivila, jak špatně je vše v severním království postaveno. Když se upnuli k svatyním v Bételu a v Gilgálu, když opustili Hospodina, oni sice v něho věřili, ale opustili. Spuštěná olovnice byla znamením božího definitivního soudu. Dům Jerobeámu vpadne mečem a svatyně budou zničeny. A tady, milí bratři a sestry, nás čeká v písmu svatém velké překvapení. Protože když se modlil Amos poté, když viděl kobylky a oheň, vždycky se modlil za milost, za odpuštění. Ale v tuto chvíli prorok mlčí. V tuto chvíli nikdo k Pánu Bohu nevolá o milost. A proč asi? I toto mlčení, bratři a sestry, je výmluvné. V knize Kazatel čteme, co je pokřivené, nelze napřímit. Co je pokřivené, nelze narovnat. Prostě špatně postavený život, bratři a sestry, a to si pamatujme, špatně postavený život nelze odpustit. Musí se totiž celý přebudovat. Stavba se musí strhnout a postavit nová, nebo zásadně zrekonstruovat. To je taková ta naše milá domácí zkušenost, kterou jsme učinili s mou ženou. Když jsme se nastěhovali na Smíchov, tak jsme se samozřejmě nastěhovali s novým nábytkem a ten bylo třeba smontovat. A jedna veliká skříň byla opravdu veliká A můj milý bratr, kterého si velmi vážím, vědecký pracovník, mi ji pomohl smontovat. Ale já, kazatel a bratr vědecký pracovník, jsme ji smontovali, ale pak se nám několik let kývala a hýbala a zadní stěna ne zrovna dobře držela. A tak jsem poprosil mého přítele, který umí manuálně všechno, milého Zdenka Kutílka, když bych ho měl pochválit. Skříň jsme museli vyklidit celou rozmontovat. A on používal k tomu potřebné nástroje, úhelník a vodováhu a tak dále. A já jsem mu pomáhal. A od té doby ta skříň stojí velmi pevně, ani se nehne a velmi dobře slouží svému účelu. A rozhodně by mě nepomohlo, kdybych manželku neustále prosil, ať mi odpustí, že jsem to špatně smontoval. Prostě se to muselo předělat. A toto je zvěst třetího Amosova vidění. Hřích ani hříšného člověka nelze kultivovat. Co se pokřivilo, nelze narovnat. Hřích i hříšný člověk musí zemřít, musí být zničen spolu s Kristem na kříži. A proto Bůh poslal svého syna, aby za nás podstoupil smrt a dal nám mocí jeho vzkříšení povstat k novému životu. Abychom mohli každý z nás tu svou skříň v uvozovkách, to své manželství, tu svou rodinu, ten svůj styl života, i tu svou církev, i ten svůj pracovní či studijní program a návyk a co všechno jiného se nám v životě nějak pokřivilo, abychom to měli možnost přepracovat, předělat, přemontovat. Protože evangelium nesouvisí jenom s Božím odpuštěním, jenom s Boží milostí, ale také s proměnou člověka, s proměnou života. Toto mi ukázal panovník Hospodin. Tři obrazy viděl Amos: kobylky, oheň a olovnici. Byly to obrazy Božího soudu. Jak jsme si pověděli, ve dvou případech byla jediná možnost záchrany pokání a prosba za odpuštění. Smrt a věčné zahynutí nelze nijak a jinak zažehnat. Bez pokání není života věčného s Bohem ani kvalitního života na zemi, ani v mezilidských vztazích. Co se stalo, nelze odestát. Ale v třetím případě Bůh neočekává jenom promiň, neočekává jenom odpusť. Očekává radikální proměnu našeho života, důsledné přebudování. Ale k takovému přebudování je třeba se zastavit, prodiskutovat ho, definovat, co je špatně, poradit se s Bohem i s křesťany. Něco pro nápravu svého života prostě udělat. Chce to, abych tak řekl, kus chlapské i ženské odvahy. Jít i sám proti sobě. A jak jsem naznačil, se skříní to bylo docela jednoduché. Horší to bývá, když Pán Bůh spustí olovnici do našeho života a my zjistíme, měřeno Pánem Bohem, nebo chcete-li kánonem, měřítkem slova Božího, anebo i napomenutím bratří a sester, zjistíme, že něco v našich vztazích, v rodinách, v manželství, v církvi, anebo vůbec se stylem života je opravdu v nepořádku, co se pokřivilo. Tady nestačí odpusť, promiň, jistě, ať také zazní. Ale je třeba něco zcela jasného s Boží pomocí učinit. Pokud se ale neodhodláme, a v tom je proroctví Amosovo, ale i jiných proroků, docela bezohledné. Pokud se neodhodláme se svým životem něco udělat, odhodlá se Pán Bůh. A kdo ví, jestli za krachy našich všelijakých vztahů, za komplikacemi našich životů, nebo za narušením našich kariér, nestojí třeba někdy Pán Bůh se svou olovnicí. Protože když my jsme se neodhodlali začít žít důsledně křesťansky a volíme kompromisy nebo špatné cesty, stavíme naše křesťanství na křivo, to nemůže obstát, ale Pán Bůh i tak nás miluje. A proto spouští svou olovnici. A proto tedy čiňme pokání a dejme se, bratři a sestry, do práce na změně našich životů. Tak totiž zní dnešní nevyžádané kázání od neznámého a nezvaného proroka Amose. Amen.